Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
Semilkom jena kidem ikolintikom merħba l-edizzjoni tal-lum tal-programma Aħna l-Europa, kellu jkun program li matud nibdow nagħtu ħarsa lejn uħut mill-avvenimenti ewlenin li dominaw l-aġenda politika tal-Unjoni Ewropea matul l-2022. Ma minflok se nededikaw parti sostanzjali minn dan il-programm lejn dak li eżess il-Parlament Ewropew f'dawn l-aħħar ftit jiem. L-investigazzjonijiet mill-autoritajiet Belġani f'diversi rejdz li jagħmlu l-Pulizija Belġana f'dawn l-aħħar jiem u li matulhom ikkonfiskaw aktar minn 1.5 milju euro allegatament flus li ġew mgħoddija mill-awtoritajiet ta' pajjiż fil-Golf Qarbi li qed ikun rapportat li x'aktar huwa l-qatar li ġew mgħoddija lil diversi membri influenti tal-Parlament Ewropew fostom il-Viċi-President tal-Parlament Ewropew Eva Kaili mill-Grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi li matul din il-ġimgħa stess mhux biss ġiet neħħija mir-rwol tagħha mill-Parlament Ewropew imma saħansitra anke bkeċċija mill-grupp politiku tagħha ta' Soċjalisti fil-Parlament Ewropew u anke fil-grupp politiku tagħha f'pajjiżha stess fil-Greċja. Din il-mara ta' 44 sena li f'pajjiża għandha status pjuttost ta' personalità popolari, hija ex ġurnalista ironikament u fil-fatt is-sieħeb tagħha huwa Taljan li jaħdem bħala assistent ta' membru tal-Parlament Ewropew u li anke hu implikat f'dan il-każ u qed jiġi investigat mill-Pulizija. U anke l-ex Europarlamentari li miegħu kien jaħdem is-sieħeb attwali ta' Eva Kaili Panzeri li eventualment wara li spiċċa minn membru tal-Parlament Ewropew waqaf organizzazzjoni biex ittemm l-impunità. U fil-fatt l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin l-implikazzjonijiet ta' dan kollu. Qatt iridu naraw x'se jiġru ma bla dubju ta' xejn anke d-dikjerazzjonijiet li jagħmlu uħud mill-għol uffiċjali tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari Roberta Metsola, l-President tal-Parlament Ewropew, u anke l-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen, li dan il-każ li involvi ovvjament korruzzjoni bla dubju ta' xejn se jkun qed jimmina l-fiduċja fil-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari fil-Parlament Ewropew u għal daqstant dak li nkiseb fl-aħħar snin kif stqarret Roberta Metsola stess jinħat f'temp ta' ftit sekondi biss.
Criminal proceedings involving the Parliament are damaging. They are damaging for democracy, for Europe and for everything that we stand for. Trust that has taken years to build but only moments to destroy will need to be rebuilt and this work starts now.
Ħansegwu ħut mill-kumment li għamlet Roberta Metsola il-bieraħ fil-għaxija kif kienet qed tindirizza konferenza tal-aħbarijiet waqt il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Is-27 mexxej tal-Unjoni Ewropea li ltaqgħu f'Brussell għall-aħħar laqgħa tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea laqgħa li ffukat l-aktar fuq l-istabilizzazzjoni tal-prezzijiet tal-enerġija. Ovvjament dan il-każ domina xi ftit l-aġenda għall-inqas jekk mhux dik uffiċjali imma d-diskussjoni li kienet qed issir madwar din il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew. Insegwu l-kummenti.
Let me once again assure everyone there will be no impunity, there will be no sweeping under the carpet and there will be no business as usual. As of today, I am putting together a wide-ranging reform package to be ready in the new year. This will include the strengthening of the Parliament's whistleblower protection systems, a ban on all unofficial friendships groups, a review of the policing of our code of conduct rules, and a complete and in-depth look of how we interact with third countries. I will lead this work personally.
Fid-dikjerazzjoni tagħha, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola hemmhekk tat rendi kont ta' l-azzjonijiet tanġibbli li nittamaw li jkunu effettivi li ddikjarat li se tkun qed tieħu fil-kapaċità tagħha bħala President tal-Parlament Ewropew u li se jkun qed jieħu l-Parlament Ewropew fl-isfond ta' dan il-każ u ħabret ukoll li sar ftehim ma' żewġ istituzzjonijiet oħrajn importanti f'dawn l-aħħar sigħat mal-Kunsill u anke mal-Kummissjoni Ewropea. Ħansegu.
Before the European Council started today, I, together with the Council President in Office, Prime Minister Fiala, and Commission President von der Leyen, signed two important declarations. The first, a declaration on digital rights and principles, putting our citizens and hearts and values at the heart of the digital transition. Second, the joint declaration on EU legislative priorities for 2023-2024. We committed to deliver on the reform of our energy markets, our climate ambitions, and to fix our migration and asylum rules that have not worked for years. This is especially important ahead of the 2024 European elections, where citizens will hold us accountable for how the European Union has responded to the current challenges.
Mek kemmek segwina l-Roberta Metsola li kommentat ukoll fuq żewġ tim li bħallhom x'jaqsmu ma' dan il-każ li qed jiġi investigat rigward il-programm ta' ħidma l-leġiżlazzjoni li l-Unjoni Ewropea ovvjament xorta teqpa' dejja li timplementa f'dawn il-jiem u l-programm ta' ħidma għall-2023 u anke saħansitra l-2024. Ħansegu issa l-kummenti li għamlet fil-bidu ta' dan il-summit tal-Unjoni Ewropea magħruf formalment bħala laqgħa tal-Kunsill Ewropew fi-Brussell mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen.
Now we turn to 2023. I look forward to working with the incoming Swedish presidency, in particular on Ukraine and on the big topic of competitiveness. We will continue to support Ukraine for as long as it takes. The European Union has, as you know, supported Ukraine financially this year with 19.7 billion euros. And thanks again to the Czech presidency, our proposal on an additional 18 billion euros for 2023 has been adopted today. The EU is at the forefront of support to its neighbor, as it should be, and will remain so. The war has massive consequences on our economies, and this will continue next year. We face a potential gap of 30 BCM of gas next winter. We can fill it, but we continue to be in a very high energy price environment. And among others, action is now needed on the joint purchase platform. It is important that we do not outbid each other as member states, but that we use the market power to purchase gas. The speeding up of permitting is crucial for the rollout of renewables. There are many projects sitting in the pipeline, basically, to be started, waiting just for the permitting, and with this permitting reform, we can go ahead. And, of course, the market correction mechanism. I'm confident that the Energy Council next Monday will reach an agreement on all three, another success of the Czech presidency. But against the backdrop of this very high energy price environment, we face stiffening competition in clean tech sectors. The United States decision to invest heavily in these sectors is, first of all, very welcome. It's good that there's a massive investment in the green field, in green tech. But we also, on the European side, need to act to ensure that the European Union keeps its global leadership in the clean tech sectors. We need to convince cutting-edge industries in the European Union to continue to invest here. And this is why I have presented a four-point plan to leaders that brings together all the main strands on an effective response to the United States Inflation Reduction Act by the European Union. First, We are working with the Biden administration on the most concerning aspects of the IRA. Second, we have to adjust our own state aid rules for some years, simpler, faster, and even more predictable. Third, we need to boost European investment to accelerate the energy transition. In the short term, this will happen through a reinforced REPowerEU, and in the medium term, through a new sovereignty fund. And finally, and fourth, we have to speed up the deployment of renewables, because the whole topic is about helping our industry to go from a fossil fuel-based energy environment that is high price and to transition towards a renewable energy environment that is affordable, homegrown and secured.
Dikienet il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen li qalet li abbażi tad-diskussjoni li kien hemm fil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew f'dawn il-jumejn issa l-Kummissjoni Ewropea se taġixxi b'proposti konkreti fuq dak li tkellmet dwaru li segwejna f'dawk il-kummenti. Ovvjament it-tranzizzjoni għal enerġija aktar nadifa, enerġija rinnovabbli biex tnaqqas anke mid-dipendenza tal-riżorsi mir-Russja hija priorità ewlenija tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali u anke fl-aħħar sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew din il-ġimgħa bejn it-tnejn u l-ħamis kien hemm diskussjoni fuq il-Repower EU dan il-programm ewlieni tal-Kummissjoni Ewropea biex l-Unjoni Ewropea timxi lejn enerġija aktar nadifa fis-snin li ġejjin. Tkellem il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans.
Why? We're doing this. Why did we put REPowerEU on the table? You know, it's only about 2 hours from here by plane where young men and women are dying every day because they're trying to protect their country from an autocratic invader. And this autocrat has weaponized the resource he has, which is fossil fuels, to try not just to subjugate and conquer Ukraine, but also to bring us to our knees and to impose his vision of an autocratic society on the whole of Europe. And he still believes that he can use energy to weaken us and to bring us to our knees. And I think this should be in our minds when we discuss the measures we need to take today. We need to rapidly increase Europe's energy sovereignty. We can no longer be dependent on outside energy resources which come with political strings attached. So we need to speed up the transition to renewables. We need to rapidly reduce our energy consumption. We need to diversify our energy resourcing as much as we still need fossil fuels, diversify it in such a way that not one external party can use that energy as a political weapon to weaken us or to influence us. That is what REPowerEU is all about. I wanted to emphasize this because I think we, all of us individually, at least once a day, we have to think about these young men and women who are dying for freedom, who are dying for European values, who are dying to protect their country and to keep the country's independence. They are fighting for European values, they are fighting for our way of life, and they should get the support also in a way that leads us to be stronger, more sovereign in the energy field, so we can rebuild Ukraine together with them once this aggression is over.
Dak kien il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans li jitkellem hemmhekk dwar mhux biss it-tranzizzjoni fl-enerġija li trid tagħmel l-Unjoni Ewropea fis-snin li ġejjin u l-istati membri kollha tagħha ovvjament immanka fil-kuntest ta' dak li għaddej fl-Ukraina. L-invażjoni Russa li qed tkompli tikkonferma l-ħtieġa urġenti li l-Unjoni Ewropea timxi lilin mid-dipendenza tal-enerġija mir-Russja. Lilin minn dan, din il-ġimgħa wkoll il-Kummissjoni Ewropea proponiet regoli ġodda biex jissaħħaħ l-użu ta' data tal-informazzjoni antiċipata dwar il-passiġġieri, dik li teknikament hija magħrufa bħala API. Din il-proposta hija waħda mill-azzjonijiet ewlenin identifikati fl-istrateġija tal-Unjoni Ewropea dwar l-Unjoni tas-Sigurtà. L-Unjoni Ewropea fil-fatt qed tkompli bil-progress tagħha fit-tisjieħ tas-sigurtà tagħha li għandha nagħmel li saħħaħ il-protezzjoni tagħna. ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Rapport li ġi publikat f'dawn l-aħħar jiem jenfasizza 3 snin ta' progress fl-implementazzjoni tal-istrateġija dwar l-Unjoni tas-Sigurtà u juri li tieħdu passi sinifikanti fit-tisjieħ tal-protezzjoni tal-hekk imsejħa infrastrutturi kritiċi minn attakki fiżiċi, cyber attacks u anke attakki oħrajn li jistgħu jsiru online fil-ġdida kontra it-terrorizmu u radikalizzazzjoni kif ukoll fil-ġdida kontra l-kriminalità organizzata. Tajjeb ngħidu li forsi jkun hemm min jistaqsi m'għaliex hija importanti din. L-informazzjoni dwar kull min jivvjaġġa jidher li qed tgħin biex jitjiebu l-kontrolli fil-frontieri titnaqqas il-migrazzjoni irregolari u biex jiġu identifikati persuni li huma ta' riskju għas-sigurtà tant li kull sena u stmat li aktar minn biljun passiġier jitħlu, jitilqu jew jivvjaġġaw fl-Unjoni Ewropea u dawn ir-regoli ġodda se jtejpu l-użu ta' data tal-API biex jitwetqu kontrolli fuq il-passiġieri qabel dawn jaslu fil-frontieri esterni. Dan ifisser li jekk ikun hemm suspett fuq xi ħadd partikolari dawk l-azzjonijiet meħtieġa jittieħdu qabel dak il-passiġġier jasal ngħidu aħna f'Malta. Jekk ikun qed jivvjaġġa minn pajjiż ieħor grazzi għal din id-data magħrufa bħala API jistgħu jittieħdu l-azzjonijiet meħtieġa. U dawn ir-regoli ġodda se jsaħħu wkoll fil-fehma tal-Unjoni Ewropea il-ġdida kontra l-kriminalità serja u kontra terrorizmu fl-Unjoni Ewropea. U dan allura se għala lakuna importanti ħafna fil-qafas legali attwali fil-waqt li se jirrispettaw koll l-standards tal-Unjoni Ewropea għal protezzjoni u t-tixrid tad-data personali. Tajjeb ukoll ngħidu li l-Kummissjoni Ewropea rrappurtat dan il-progress li sar fl-implementazzjoni ta' din l-istrateġija u qed tipproponi issa pjan t'azzjoni ġdid dwar it-traffikar ta' oġġetti kulturali li jibqa' wieħed mill-aktar forum ta' negozju li jħallu qlieħ għal gruppi ta' kriminalità organizzata. U r-riżultat ta' dan u fl-isfond ta' dan kollu regoli ġodda dwar l-API se jintroduċu fost oħrajn regoli li jinkludu lista ta' elementi ta' data tal-API il-mezzi biex tinġabar din id-data u punt uniku fejn tkun tista' tiġi trasferita id-data kollha relatata. Dan allura sal-pass li jmiss huwa li kollox imur fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsill biex jaqblu dwar din il-proposta la darba jiġi adottat ir-regolament se japplika b'mod dirett f'Malta u fis-26 pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. U dawn il-proposti allura se jikkumplementaw sistemi u inizjattivi oħrajn tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-frontieri u s-sigurtà li qed jiddaħlu li se jkun qed jiddaħlu fil-fatt matul l-2023. Qed insemmu l-2023 tajjeb ngħidu li din kienet is-sena ddedikata għaż-żgħażagħ matul din is-sena il-Kummissjoni Ewropea ħadet diversi inizjattivi biex tkompli tagħti importanza kbira liż-żgħażagħ li fil-fehma tal-Kummissjoni Ewropea u anke fil-fehma tal-istituzzjonijiet l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea kienu fost l-aktar li ntlaqtu ħażin mill-pandemija u kien għalhekk li s-sena li għaddiet ġie deċiż li jisma' l-2022 għandha tkun iffukata fuq iż-żgħażagħ għaliex iż-żgħażagħ huma kruċjali għall-iżvilupp soċjali u ekonomiku tal-Unjoni Ewropea u fil-fatt matul din is-sena saru diversi inizjattivi fosthom waħda fi Brussell kmieni dan ix-xahar li matula iż-żgħażagħ tkellmu ddibattew resqu s-suġġerimenti tagħhom u rakkomandazzjonijiet dwar x'ixtiequ jaraw fil-qafas tal-Unjoni Ewropea. U dan sar ukoll fl-isfond li kienet għaddejja l-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa li kif issegwejna fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet il-proċess inala f'Mejju li għadda bil-preżentazzjoni tar-rapport kmieni dan ix-xahar kien hemm ukoll il-preżentazzjoni ta' sessjoni ta' feedback bejn 500 ċittadin u uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Parlament li flimkien iddiskutew isma' x'inhi triq il-qudiem biex jiġu implementati 49 raccomandazzjoni u 300 miżura li ħarġu bihom iċ-ċittadini u fil-fatt issa nafu wkoll li fil-programm ta' ħidma għas-sena d-dieħla il-Kummissjoni Ewropea qed tikkommetti ruha li 80% ta' dawn ir-raccomandazzjonijiet se jkunu fil-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea għall-2023. Fosthom hemm il-famuża u daqstant ieħor kontroversjali proposta li timbeda il-Konvenzjoni Ewropea biex ikun hemm diskussjoni fuq tibdil fit-trattati tal-Unjoni Ewropea. Fosthom li ma jiqbax ikun hemm l-unanimità li fuq kwistjonijiet partikolari jekk ma jkunx hemm qbil bejn is-27 pajjiż membru dik il-proposta partikolari ma titħolx fis-seħħ fil-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa. Kien hemm diskussjoni f'dan is-sens biex din l-unanimità tispiċċa u rridu naraw x'se jiġri eżatt f'dan ir-rigward. Imma ovvjament rridu nistennew u naraw x'se jiġri fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin għax ovvjament kif bdejna dan il-programm tal-lum rridu naraw x'se jkunu l-implikazzjonijiet u x'se jkompli joħroġ mill-investigazzjonijiet tal-awtoritajiet Belġani u possibilment anka minn awtoritajiet oħrajn għax din l-investigazzjoni qed titkompla anka f'pajjiżi oħrajn fosthom l-Italja fejn kien hemm diversi arresti relatati ma dan l-allegat tixħim allegat każ ta' korruzzjoni li kif għedna involvi pajjiż mill-Golf Qarbi li qed ikun rapportat li huwa l-qatar li għadda flus lill-politiċi u ħaddiema fil-Parlament Ewropew biex jiġu influenzati deċiżjonijiet, diskussjonijiet relatati ħafna drabi mal-reputazzjoni ta' dak il-pajjiż partikolari, speċjalment dwar id-drittijiet tal-ħaddiema u l-kundizzjonijiet tax-xogħol f'dawk il-pajjiżi, speċjalment kif qed nitkellmu fil-qatar. Il-qatar li kienet fl-aħbarijiet riżultat tat-tazza tad-dinja, diġà kien hemm kontroversja dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-qatar u anka s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema li kienu voluti fil-organizzazzjoni u fil-proġetti l-bini tal-stadiums li ntużaw għat-tazza tad-dinja fejn kien rapportat li mitu aktar minn 6,000 persuna, 6,000 ħaddiem, ħafna minnhom mill-Azja li mitu waqt li kienu qed jaħdmu fuq dawn il-proġetti u l-Parlament Ewropew kien hemm rapporti li seta' għala għajnieh fil-kummenti tagħhom uħut mill-politiċi li qed jiġu implikati li setgħu bidlu l-fema tagħhom u kienu qed jitkellmu favur il-qatar meta suppost riżultat ta' dak li kien għaddej kienu mistennija li jitkellmu kontra dawn il-każi u kontra dawn nuqqasijiet fid-drittijiet tal-ħaddiema fil-qatar. Imma ovvjament rridu nistennu u naraw x'se jiġri, dan huwa każ li żgur ma kienx mistenni għalkemm uħud kienu qed jirrappurtaw u qed jikkumentaw li jisma' jekk tkun mitħla ta' kull organizzazzjoni dejjem il-miżuri kollha li tieħu xorta waħda jibqa' jkun hemm lok fejn wieħed ikun suġġett li jista' jabbuża u għal daqstant qed naraw b'mod ċar li dan seħħ jidher li seħħ għall-inqas minn l-evidenza li sa issa inġabret aktar minn 1.5 milju euro fi flus kontanti li ma kienux iddikjarati li ġew konfiskati mill-Pulizija Belġana mingħand fid-djar ta' dawn l-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u rridu naraw issa ovvjament x'se jiġri u x'implikazzjonijiet se jkun hemm. Aħna nagħmlu appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal programm ieħor Aħna l-Ewropa. Grazzi u l-ġurnata tajba.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom biex xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.